kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgalaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 18 fi 10 irratti, jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan jimaata gurraan dhala 17 bara 2017 babaaruu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun haala yeroo irratti kan fuulleffate ibsa qeerroo bilisummaa irraa bahetu isin dhaqqaba. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaafii fi deebii jaal Oromiyaa gadaa waliin taasisne kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana boonna hordofaa isiniin jecha oduudhaaf jaal ibsaa gaaddisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anissaa Gaaddisaati. Gartuun Haleellaa godina Shawaa Bahaa keessatti qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhate. Akka oduun dhugaa ifa godhutti godina Shawaa Bahaa ona Luumee magaalaa Moojjootti qabeenyaa diinaa kan ta'e konkolaataa FSR jedhamu lamarratti tarkaanfii garee Haleellaatiin fudhatameen daareffameera. Konkolaattonni qabeenyummaan isaanii kan wayyaanii ta'an magaalaa Moojjootti daareffaman kunneen gara Adaamaa deemaa turuu maddeen keenya hubachiisaniiru. Oduudhuma walfakkaatuun warshaan ispoonjii ciisichaa Royaal jedhamu oomishu magaalaa Diredhawaa keessatti tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Qabeenyaa warshichaa qarshii biyyattii 300,000 olitti tilmaamamu akka manca'es maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Maqaa haromsaatiin daballoonni oppidiyoo wayyaaneen bobbaafaman maallaqa uummatarraa saamaa jiraachuun himame. Haromsa gadi fagoo jechuun kaabinoonni wayyaanee soba waggoottan 25 darban sobaa bahan gara dabsuuf godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti bobba'anii kijiba isaanii xibaaraa jiraachuun beekamaadha. Yeroo darbee pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ture ergamaan TPLF Muktar Kadir godina Arsii Bahaa Itayyaa kaasne haga seeruutti daandii ispaaltii isinii galchina jechuun dhagaa bu'uuraa kaa'uu akka fakkeenyaatti kan yaadachiise ummanni maqaa walgahii haaromsaan walitti qabamee ergamtoota wayyaanee salphiseera. Dhagaan kun erga kaa'amee waggaa 3 lakkoofsisus haga yoonaatti maqaan isaa iyyuu atoo hin ka'in jira. Maqaa daandii ijaaruu jedhu kanaan uummatarraa maallaqni guuramaa ture eessa buuteen isaa kan hin beekamne waggaa ta'u yeroo ammaa daballoonni OPDO maqaa haromsaatiin bobbaafaman kaabinoota onoota tokko tokko kanneen akka Arsii Hurutaa fi Adalleettiin maallaqni ammas saamamaa akka jiru maddeen ifa godhu. Poolisoota Liyyuu Haayil daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii fi poolisoota Oromiyaa gidduutti lolli geggeeffamuun gabaafame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti poolisoota Somaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun qabeenya uummata Oromoo godina Harargee saamaa turan kan mootummaa wayyaaneetiin bobbaafamanii fi poolisoota Oromiyaa gidduutti lolli taasifameera. Lola guraan dhala 14 bara 2017 taasifameen poolisiin Oromiyaa tokko wayita ajjeefamu milishoonni Oromiyaa 5 ukkaanfamaniiru. Alam ol fakkaatuun poolisoonniif milishoonni Oromiyaa Harargee Baabileerraa bobba'an Somaalee Faafin bakka jedhamu seenuun tarkaanfii fudhataniin nama lama madeessanii poolisoota lamaa fi milishaa tokko hidhannoo isaa waliin to'annoo jala akka galchantu himameem. Ilmaan Oromoo mootummaa wayyaaneetiin dharaan yakkamanii mana hidhaatti darbatamuun akkaan hammaataa akka jiru himameem. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun keessattuu ammoo ayyaana Irreechaa as mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo dharaan yakkee eessa buute isaanii dhabamsiisuu itti fufeeram. Haluma walfakkaatuun dargaggoo Dajanee Tulluu jedhamu kibba lixa Oromiyaa Walisoo Ona Iluu Ganda Warisoo Qallinaa irraa meeshaa mana keessaa qabda ittiin jedhamuun mana isaa cabsaniitti seenuun dararaa cimaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaa maakalaawitti akka darban maddeen keenya gabaasaniiru. Hidhamtoota Oromoo hidhaa gadhiisaan jira jechuun kan ololaa jiru murni TPLF EPRDF gama biraan ammoo hidhaa jumlaa Oromiyaa keessatti haalaan bal'aa ta'e itti fufee akka jiru maddeen gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti tarkaanfiin qabeenyaa diinaa irratti fudhatamuun ibsameem. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Aawwii daangaa Beenishaangulitti kan argamu qabeenyaa wayyaanee pirojektii sukkaaraa xaanaa balas lammaffaa kan ta'e biqilli shonkooraa hektaara 12 ol ta'u ibiddaan barbadeeffameera. Mootummaa wayyaanee uummata naannoo Beenishaangul dabalatee kanneen naannichatti argaman mana hidhaatti guuraa akka jirus himameera. Haluma walfakkaatuun naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalota gurguddoo keessatti waraqaan warraaqsatti uummata kakkaasu baay'inaan facaafamaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Haala yeroo irratti kan fuulleffate ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa bahe akka itti aanutti isin bira gahaa nu faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya. Haala yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa jabeessuu fi ololoota farra qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fuulleeffachuun qeerroon bilisummaa Oromoo marii gabaabaa erga godhe booda ibsa ejjennoo qabxiilee torba qabu uummata Oromoo hundaaf dabarse. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi mirgoota dimokiraasiif bilisummaa uummata Oromoo gonfachiisuuf yeroo irraa gara yerootti hoogganummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin finiinaa kan tureef jiru yeroo ammaa kana caasaa sirna fi siyaasaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee kan diigee fi bulchiinsa sirnichaa raasuun biyyattiin caasaa bulchiinsa waraanaa jala akka galtu kan godhe ta'uun beekamaadha. Mootummaa wayyaanee sirni bulchiinsa isaa warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaan burkutaa'e caasaa waraanaa qofa irratti rarra'ee maqaa labsii yeroo muddamaa yookiin state of emergency jedhuun wayita biyyattiin addatti Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galtee jirtutti dhaabni maxxannee wayyaanee fi ergamtuun diinaa ilmaan Oromoo 3,500 ol falmaa mirga abbaa biyyummaa irratti wareegamanii fi kumoota dhibboota ammadoo ta'anii wal'aansa dhabanii yeelalaa jiranii fi uummata Oromoo miiliyoona walakkaa olitti lakkaa'amu manneen hidhaa biyyattii bakkoota garaa garaatti hidhamanii dararamaa jiraniif otuu itti gaafatama seeraaf seenaa jala jirtu afaan qaanii fi saalfiin qabneen miidiyaa irratti ba'uun akka nama uummata Oromoof quuqama qabuu fi sabboonummaa qabu fakkeessuun wayita ololtuu dhagaameera. Mataa dhaaba ergamtuu diinaa kan ta'e Lammaa Magarsaa Dhiheenyaa ta'uu gochuunsaa shira wayyaaneen dargaggoota Oromoo dhaaba maxxannee wayyaanee OPDO keessa turanii keessaa dhiittatanii bahuun warraaqsatti makamanii falmachaa jiran gowwomsuuf xaxee fi itti fakkeessii wayyaaneen ta'e jettee akka Lammaa Magarsaa akkas jedhe haasawa godhee haa jedhamuu qofaa fi ittiin olola jaamaa oofuuf fayyadamte ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo gajjabeessuun hubatam. Dangan ango opidios mirga ummat oromo kabachisuf otuntain rikicha gabrumma taate ummani oromo wanjo gabrumma jalattakka ittin ittifamuf kantolfam tetau. Kairon bilisumma oromo umama opidio ra hangar atijiru tokko tokkon gaffagese wambekuf. Warra danga ango opidio fi erga mafkayo opidion hundef famtefin beknef. Olola famfaji yada majirun enyule kaningo womne tau. Kairon gajjabese obachisam. Ala wali gala sochik absor raksa biyole sa oromia finchilat umura gabru madaran jabesuf. Olola farrenk absor bilisumma oromo rati roga hundan ofa mufi. Dangak absor bilisumma oromo muda tukamut abam sisuf. Kairon bilisumma oromo gurran ala sagal barakumalo mafkuda torba. Ala yero rati marigochun ibsa jannar mangadi. Ummata oromo fi jarmialek absor bilisumma oromo walin jirtan hundaf dabarsim. Akeknif kayon master plani finfinnef yakki oromok evt abenye rabuk asufi. Manenjire nyarrati digun bakka jire nyat orka chaturef ette jiru. Yakki dugu gisa sanyin wal madalu genosidein oromia kesat akkumaiti hufetti jiram. Adatamo digum si manenjire nyat magalot oromia fi. Nanno finfinnet daranjabate ette hufet jiram. Motumma wayane karora master plani finfinne akkuma ette hufetti jiram. Yero tis angoni wayanis media rati ummata oromoti ada chajrachun ifanam. Ilman oromo jumlan hidaman ajefaman madotasifaman barnotafi biyarra ari amanif motumma wayane ittigafatamumma furatu kabam. Karori ummata oromo dabam sisufi oromiyat igafi lafe gotota oromon ijaramte diguf karorfame kabsoat oftu warraksa biyolesa oromiya finchilat umura gabruma gaggesinun. Kanurrat abbatu tau hubachun ilman oromo bakka jirtan chufa. Kodak abso bilisumma oromo baata jirtan daranakka jabestan. Kairon wamicha gonam. Jechotak abso tifayyadamu fi maka ummato oromo tau fi daho gora chun abni mat anne wayane opidion. Lamile oromo kumasadi fi ibbashani olitilak kaman guyasafa waggato koke sati fitch isise. Lubbun ilman oromo hammana gau oromo mak ofaf waregaman. Kumota ibotan kanne lakamana mo madota un wal ansa gaat abani duaf jirenya giddutti kanargaman. Kanneen miliona walakka olitti lakamana mo manneen hit abiyyatti kesatti akka gidirar gankan gode kesa harki mirga wayane opidio harramak ajecha sobbonu majet ufar sutti kan jirtu taun harras borus ummata oromo jala kanin okanne dam. Kanaf ololitti fakkesan ehenya matan abe irgamtu wayane opidio. Lamma magessa of ajiru olola shirafi daba dinante ejedame afanfajif jechotak absod ahun sochi warraksa finchilat umura gabrumma kerrobilisumma oromon adem sifama ajiru durettin abbachuf shira dinata uhubachun kerrobilisumma oromo kalatti undan umani oromo olola dinakan durat abbachun opidion akka ummata kenyattin debine kan ofirrafachif nofi warraksa biyolesa oromia finchilat umura gabrumma roga hundan jabesun. Angabilisumma ummata kenya gonfannutti falmarra kanin abbanne tau gajjabesine ubachifnam. Oromiyan waggota digdamishani olif motumma male jiraacha kan jirtu yotau. Turti kanakesatti dini kallatti oromiya dangesan hundan. Wayyanen tofta wal ibde sabota chunkurfamo olla oromiya fi. Oromiya kesa jiraatan fakkesun. Harkalafa jalal loltota adda lenjise maka polisi liyu hail Somalia jedun. Oromia ba addat godinota hararge borana gujifi baliran hidachise ummat oromo ratti deddebise lola banun lubbu ilman oromo ummata sivili qesani ratti kumota lakkaman yero gara garatti galafacha turem addatti baranas haluma ulfakkatun bati laman kana dura irra egalun sochi warraksa finchila tumura gabruma gara dabarsuf gutuma ba oromiaf kibaba oromiaran dulo ummat oromo ratti gaggefama jirun. Lubbun ilman oromo ibbota allakamu umajram. Yakka warana ummato oromo rat. Yero ragare rotti gaggefa majru kana farki mirga wayane opidio fi. Mataan opidio mata wayane gafata maase rajala bahu hindandaan. Ololle ittifakkesi fi afanfajin halkani guya opidion. Wank abde gat iftut abde of ijib bacha jirtus. Gafata majala olchu akkandandenyek erron bilisumma oromo gajjabesuna kekachisam. dhaabni harka mirgaa wayyaane kan qabeenya Oromoo saamsisu, ilmaan Oromoo ajjeesisu, hiisisuu fi biyyarraa ari'achuu fi Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jalatti tiksaa miidiyaa mootummaa gabroomsaarraa caraanaa jirtu oppidiyoon hatattamaan aangoo afaan qawween irratti rarra'aa jirtu gallakkisuu qabdi. Ilmaan Oromoo caasaa dhaaba harka mirgaa TPLF kan taate oppidiyoo keessatti argamtan hololli lammaa Magarsaa maqaa ilmaan Oromootiin oofaa jiru kanuma kaleessa afaan mi'eeffachuun Abbaa Duulaa Gammadaa fi Junaidii Saaddoo oofaa turaniin adda kan hin taane ta'uu hubachuu fi olola ta'ee jedhamee ittiin ilmaan Oromoo gowwomsuuf shira diinaan oofamaa jiruu fi tooftaa diinni ta'ee jedhee warraaqsa keenya durattiin dhaabbachuuf oofaa jiru ta'uu hubachuun bakkaa fi sadarkaarra jirtan cufatti akeeka diinaa kana fashaleessuun warraaqsa fincila xumura gabrummaa daranuu jabeessu irratti akka jabaattan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa gajjabeessuun isiniif dabarsa. Jaarmiyaaleen maqaa qabsoo bilisummaa Oromoon socho'aa jirtanis ta'ee namoonni dhuunfaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuuf fedhii qabdanii fi aktiivistoonni Oromoo dhugaan warraaqsicha cinaa dhaabbachaa jirtan akkasumas beektoonni Oromoo miidiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo hundi ajandaa haarawa kan danqaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi atakaaroo ilmaan Oromoo gidduutti uumuu danda'an uumuuf as baasuun qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta'uu hubachuun warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa kan kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoof jecha ilmaan Oromoo kumootaan irratti wareegama qaalii kaffalanii fi kaffalaa jiraniif kabajaa guddaa fi eeggannoo jabaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi injifannoolee wareegama qaaliin argaman cufaaf gochuu irratti xiyyeeffannoo gochuun daranuu warraaqsicha jabeessuun akeekaaf kaayyoo qeerroon bilisummaa Oromoo qabate warraaqsicha as baase jabeessuu fi cinaa dhaabbachuu irratti fuulleeffachuun mootummaa abbaa irree bulchiinsa waraanaa qofa irratti rarraafnee jirrutti xumura akka goonuuf waamicha lammummaa fi oromummaa gajjabeessinee dabarsina. Mootummaan wayyaanee waraana koomaand poostii jedhee maqaa state of emergency jedhuun erga waraana Oromiyaa irratti labsee ilmaan Oromoo bahanii galuu fi naannoo qe'ee jireenya isaanii sochii dhorkuun kaan dhukaasee ajjeesaa fi madeessaa kaan ammoo jumlaan qe'ee isaanii irraa guure mooraa waraanaatti dhuun bishaaniif nyaata lage dararaa ulfaataa irraan ga'a jira. Lammiilee jumlaan waraanaan hidhaatti guure dararaaf torcharii ulfaataa booda maqaa leenjii haaromsaa jedhuun ilmaan Oromoo mooraa waraanaa keessatti hidhee dararaa ture hanga tokko gadhiifne jechuun olalaa jira. Gochi wayyaanee kun leenjii haaromsaa otuu hin ta'in kan mirga namummaa ilmaan Oromoo irraa mulqee eenyummaa dhala namummaa isaanii adeemsa gaaffii jala galche ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo gajjabeessee hubachiisa. Ilmaan Oromoo kan keessaa fi kan alaa jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo hundii fi beektoonni Oromoo harka wal qabachuun akka nu cinaa dhaabbattan waamicha keenya gajjabeessinee dabarsina. Tarkaanfiin humna ittisa ummataan golee Oromiyaa keessatti fudhatamu lukkeelee diinaa halkanii guyyaa waardiyyummaa wayyaaniif dhaabbatanii fi kanneen warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa dura dhaabbachuun danquuf socho'an irratti fuulleeffachuun fudhatamaa jiru kan lammii boonsee fi lukkeelee diinaa rifaasisaa fi yaaddessaa jirudha. Adeemsi kun kan Oromoo humneessuu hidhachiisuu fi jabeessuu irratti xiyyeeffatee diina ummata keenyatti roorriftuuf deebii kennaa jiru waan ta'eef diyaasporaan Oromoo fi ummanni Oromoo kan keessaaf alaa waan dandeessaniif qabdan cufaan akka cinaa dhaabbattan dhaamsa keenya gajjabeessuun dabarsina jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo mariisaa haala yeroo irratti xiyyeeffate qabxiilee warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa jabeessuun abbaa irratti xumura gochuuf kan akeekkate milkiin xumuratee jira. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo gurraan dhala 13 bara 2017.
Akakayyuun korachuun tabbaan kun sormataadhaan adiirree dhiira kan jaachuun gooticha butataadhaan. Akkas yoo jandoomanii takkas yoo dhiiromanii yoo biyya ofii falmanii. Akka geenda buushanii buushan ilma mituutii mooticha billoo sanaa ajabaan biyya hunduu yartuu lammii daldala yartuu lammii daldala. Kana dhibe keessumaan adoo ba'aal beekan lamaan asiiram dheedhuun na jama. Karaa dhiiraa tokkumaan afa fakkeessuun maalummaan amee yartuutti naaf himaan amee yartuutti naaf himaan. Karaa koshee sholifduun utarka tokkaa eenyattuun utabduu sababu bultuun guguma kumaa ta'an eegduun. Guguma kumaa ta'an eegduun galfatana nyaachiftuun. Adi meta bambanin eta eta rangal panin eta juza bambanan agarondina hunkura. Kerondina hunkura amalanta ekukona anarazir kamajira. Isa mama kanjedu utani mama kanjedu ubarte kale bukesen eba dada ta ubedu. Ya yartu sanyi gadin edu dabira kubatu mudu tesa kenyan tatu mudiratu kani lortu. Akatin nama kanang ata ulam yusal ina ata ulam yusal ina.
Geffatu ta kenye ka bajjemo fi jalatamo tokkola majenne qoppi kenye ta tumra irregenye jira innes gaffi fi debi jal oromia gadawlin tasifne kutala mafafse tumra ta kuno ittidiada
jarmeale kawaldale oromo kan hayyoto oromo kan beektota kan hunduma kan lamile oromo kabiye kesas kabiye alas ijarani kindesani osobisuma oromo tihisu kesatti gamakanan malto hojetamu qaba jetu irajalatti hundumtu karajru gara akka fola qabsobisuma oromo tifole fatu jalati malto hojetamu qaba jetu woni hojetamu ujitama jur sojirate yokan woni karo fami sojirate kan ma walgab sitnaima
woni raguddatti garte arranta neoro arra hayse jiru kana hayseti arra ilmi oromo hundi dalle oromo hunda wayrat tiye facchu yohan garte dina mata walqabu dise khara dina qasurat fulle facchu ka qabu dagawal raddar bura dina fatti darburat katiye fatu sabafi sablamote khayse jirani le kabajani dabri malle garte jarmoonni adda addaalleen diina kaayyo diina garte ilmaan oromoo lafarra dhabamsiisaa jiru hangwaloo keenya tu jiraa jan diina qabnaatti is beekanii diina dhiisanii walitti dhagaa darbuun diinaaf tumsa ta'uudha malee wanni nuuf bu'aan ilmaan oromootiif buusu waan hin jirree fi hangartee baditti jirulleen dhaabbatanii if laalanii injifannoolee gartee xiqqoo argatame sana gartee milkeessuudhaaf hegereessa oromoo kana milkeessuudhaaf qabsoo oromoo irratti xiyyeeffachuudha. Diina milkeessuu irratti osoo hin ta'in diina cabsuudhaaf xiyyeeffachuutu isaanirra jiraataa jeetiin amanaa. Kan biraati haalli adda addaa gartee jaarmiloota adda addaatu jira. Dabriin malee sabaaf sablammoota adda addaatu oromiyaa keessa qubatee jira. Kan hunda qabsoo oromoodha. Barsiisuu, itti haasawu, jajjabeessuu, laafaa jabeessuu, wallaalaa barsiisuu, oromoon hundi akka oromootti gartee hammeenya irra gaarii dalaguu, wal fageessuu irra wal dhiheessuu, wallaaffisuu irra wal jabeessuu aadaa godhachuutu qaba jeetiin amanaa jechuudha gama hayyaan.
Kanuma wal qabsiisuudhaan akkuma irraa tuqxan lammiilee saboota biroo yookaan sabootaaf sablammoota olloota oromiyaa ta'an akkasumas kanneen biroo kan hiree wal fakkaataa gabrummaa cunqursaa sirna impaayirii Itoophiyaa jala jiran kanneen qabsoo keenyaaf tinnisa deeggarsa tumsa akka ta'aniif maaltu godhamuu qabaa jirtu? Kanuma wal qabsiisati sochii tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii kadhaabni keenya dhaabilee siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa uummattootaatti fi bilisummaatti amanan waliin taasisee wal qabsiisati na himame.
Gaariidha. Tumsa hanguu jennu gartee tumsa gartee oromoon hangaarraan tanaa gartee ifuma walii isaatiif hammaatus tolus beekus wallaalus walduskatee qabsoo ofii gaggeeffatee ofirratti hirkannoodhaan qabsoo ofii gaggeeffachaa ture jechuudha. Kun immoo gahaadhaa miti maaliif qabsoo tana keessatti tumsa uummachuu qabda. Oromoon kun saba bal'aa, saba guddaa gartee, saba xixiqqaa gartee oromoo keessa qubatee jiruu fi olloota isaatiif illee gaaddisa ta'uu danda'u waan ta'eef sammuu fi bal'ifatee mataa fi bal'ifatee if barsiisuuf shakkii warreen gartee sabaaf sablammoonni xixiqqaan nu keessa qubatanii jiranilleen olloonni keenyalleen duraa qaban shakkii san keessaa baasuudhaaf itti haasa'uun dhugaa barsiisuun hojiidhaan gartee fira qabsoo tanaaf uumuun namtokkeenis gamtaanis gartee eenyu oromoon akka taate ilaalcha akkam akka gartee qaban oromoon akka naman jibbine akka biyyee fi gartee ishiif bilisa ta'uu malee nama gabroomsuu hawwii hin qabne hojiidhaan garsiisuu barsiisuutu irra jiraataa jechuudha. Oromoon irraan tana yoo akkas ta'u malee irraan tana shakkii guddaa keessa galanii maal taanaa yoo oromoon bilisoomte gartee namoonni akka waan addunyaan tuni gartee jiraachuu hin dandeenyetti yaadan hedduutu jira. Kana gartee dhugaa jirtu tokko itti himanii barsiisuutu oromoorra jiraataa jechuudha. Oromoon irraan tana gartee ifiif mata ishii wal barte oromoonni kutaa 11dha gartee oromoodha. Waan hunda keessa dabartee jirti jechuudha. Arra maali? Alagaa tumsa godhachuudhaaf yookaan immoo gartee sabaa fi sablammoota ollaa keenya jiranis haa ta'u kan keessa qubatanii jiran hunda fira godhachuu, if barsiisuu, abdii ta'uufiitu irra jiraa jechuudha. Gaaddisa ta'uufiitu irra jiraa jechuudha Oromoon.
Hayyee gara dhimma Oromiyaa kan isin deebisa jaal Oromiyaa. Wayita ammaa kana biyya keessaa wayita haawwan Oromoo ilmaan isaanii irraa fuudhamanii ajjeefamanii haati ilma isa ajjeesanii irra taa'e jedhanii reebanitti wayita abbaa Oromoo maatii isaa fuudhanii ijoollee isaa dhawarraa isaa jala ajjeesanii isa hidhaanii dararaa jiran kanatti uummanni Oromoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessee itti fufee jira. Hawaasni keenya biyya ambaa jirullee ciniinnatee aduu fi cabbii oduu hin jenne bahee dhugaa Oromoo dhageessisuudhaaf tattaaffii adda addaa kan seena qabeessa ta'e taasisaa jira. Haala kana keessatti warreen ergamtoota diinaa ta'an dantaa bubuutuudhaan bitamuudhaan fi ayyaan laallattummaadhaan warreen qabsoo Oromoo kana injifannoodhuma argame kana duubatti deebisuudhaaf tattaafatan jiru isaaniif dhaamsa maalii qabduuf walumaa galatti immoo dhaamsi akka walii galaatti qabanis yoo jiraatte hiree kanaan dabarfachuu dandeessu?
Gaariidha. Adeemsa qabsoo kana keessatti dhugaa warroonni fi gochi gabroonfataan ilmaan Oromoo irratti gaggeessu ilma oromo qeesaan itti ajjeesuun gudeeduun ilma abbaa duratti ajjeesuu haadha ilma duratti ajjeesuu waan baratame jechuun waanuma gabroonfataan durirraa egaa gartee diina jalatti kufnee irraa kaase gabroonfataan godhaa dhufee miti jechuun waan haaraa miti waanuma isaan godhaa jiraniisi arralleetti jiranii jechuun amalootuma gabroonfata waan ta'eef kana gartee dhugaadhaa ni gaddina dhugatti waan dhugatti ilmoo namaarratti gartee godhamuu qabne arra reefa ilmoo barsiifachuuf iskuulatti ergitee mana barnootatti ergattee barateeti boru gaadisaa taa'ettee osoo hawwitu reefa fe'anii manatti itti fidanii haadha oromoo meeqa ijji booyaa haadha oromoo meeqa ijji bayitee osoo boochu haqabriin arkin sanaachi nyaatee bishaan keessatti hafee bahee akka baheen hafee haati qabrii bakkan arkin haadha qabrii ilmaan isiin arkin abbaa isaaniin arkin dhalli oromoodha gochaan faashistoonni gartee abisiiniyaadha yookaan ammoo gartee abashoota gabroonfataadha irraan gahe waan gartee hangana ja'amee himamuu tilmaamamuu danda'u waan hin ta'inii fi furmaanni isaa qabsoo godhuudha jechuudha. Furmaanni isaa jabaatanii ifirraa haasuudha jechuudha. Kan biraati warreen fakkaattoonni gartee arrallee gartee yeroo arra jirru kana keessatti ilmaan oromoodha diinaa wajjin ta'anii horii xiqqaaf ja'anii. Ilmaan oromoodhaa gartee diinaaf mataa qabaa jiran diinaa wajjin rahaasatti dhuhaasanii ajjeesaa jiran guyyaan hamaan kun ni dabra akka dhiyeetti nafu hakufees ni ka'aa halaafees ni jabaata hagabroomees ni bilisooma kanaafu kana beekanii dhala ifiitiif seenaa hamtuu dhiisanii deemurra kanarraas qusatanii gochaa ilmaan oromoo miidhuurra ajjeesuurra dubartii oromoo gartee diinaa wajjin gudeechisuurra ilmaan jalatti fixuurra. Of qusatanii yeroodhaan gartee qabsoo oromoo yookaan immoo gartee miidhaan oromoo tun itti dhagahamu yoo gartee gargaaruullee hin baanne yoo bira dhaabbachuullee hin baanne callisaanii taa'ullee gargaarsa beekadha. Kanaafuu hangama hayyaan dhaamsiniin qabullee kanuma ayyaallaallattoonilleen ilmaan oromoodhaa kan bifa adda addaatiin gartee goblaa diinaa jala ta'anii ilmaan oromoo miidhaa jiran diinaa wajjin akka gartee. Dhaabbatanii iflaalan firri firaa firri diina gartee diinni fira namaan ta'u firri immoo yoomuu taanaan dhiiga keetii irraa dhalatte hammaatanuu tolanuu diinaa wal kannuurra diinaa wajjii wayii roorrisuurra waliif gartee hadooddii qabaachuun dirqama lammummaa dirqama oromummaa waan ta'eef gochaa hamtuurraaf qusaddaadhaa warreen arraataan qabsaa'otas ta'ee ilmaan oromoodhaa gartee. Madeessuudhaa fi ilmaan oromoo miidhuurratti bobba'anii gartee diinaa wajjin qooda guddaa fudhachaa jiran akka ilmaan oromoo irraa dhaabbatan seenaa gaafatama seenaa jala akkan baane akka ifu hubatan kanuma dhaamnaaf jechuudha. Maaliif gaarii hojjettus mataa keetii fi hamtuu hojjettus mataa keetii fi gaarii hojjettu warumatti galatamuufataa bakka jirtu hunda ilmi oromoo kan diina keessa jirus kan ala jirus kan keessa jirus ilaalcha tokko. Gurra tokkoon akka nama tokkotti gurra tokkoon dhaga'uu qaba ilaalcha tokko qabaachuu qaba xiyyeeffannaan isaa diina irratti fuulleeffachuu qofa qaba jechuu malee walirratti gartee dhagaharuun faayidaan yookaan immoo gartee sablina kana jalaan hin baasu sablina irra gartee saba xiqqaa kanaan gartee ilmaan oromoodhaa bara dhufaa dabraa booyuun safaa jechuudha kun qaanyiidhaa jechuudha kanaafu dhalli oromoo dirqama seenaan namu mata mataatti qabnaa jechuudha anis atis. Hundi keenyaa'u dhalli oromoo hundi gartee dirqama seenaa kana jalaa bahuudhaaf gaafatama seenaa kana jalaa bahuudhaaf bakka jirruu falmachuun dirqamaa jechuudha kanumaa kaniin dhaammadduus fayyaanaa ta'e.
Miseensa gumii sabaadda bilisummaa oromoo jaal oromiyaa gadaa sagalee bilisummaa oromoo waliin gaaffii deebii kana taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffannaa galanni keessanis bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa haa ta'u jedha.
Isin illee galatoomaa injifannoon oromooti oromiyaan ni bilisoomti qabsoon itti fufti.
Gonna wala la ke ke tu ma tu ma
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo Ummata Oromoo.